Wala munyu biosu, mune na umanwa wa Hebrone wa ke munyu wa bahanyi. Emini ke munyu mbano achemi usofo Timothy. Ike munyu jifia konya Bible Baptist asafo nike manye hamiyane. Ke mune unge fia konya puwa hiyo. Le wapio solenge au cheple bionya. Umanye ne kesi wakba umabana wanu wa mape solenge. Mune hu, munyu ne mawo ke druo wa mawo keje Yohane sanikwe kwa. Ineji nyuma ke eten, kuku neji nyuma teke ewe, kasi nyuma teke inu. John chapter 13, verse 34 to 35. Yohane sani kwa kwa. Ineji nyuma ke eten, kuku neji nyuma teke ewe, kasi nyuma teke inu. Nyane wabu maomu nyutwe. Jehano, mlahi. Inge mlahi inge nyewui nyesun nyesibi kan bone isun nyen kenye sun nyesibi o keke nochuano ne nochuano mana ka ye kaselin jinye amen nene bible ne wode jinone Eke, munyo yiji mlahe. Mlahe ne, Yesu Kristo ne wawo ujino ne. Eke, wason wasibi, kan bonne lehun esun wo. Eke wason wasibi yo, eke no chuano, alo no fen no mana kan, eka se linji wo. Amen. Amen. Ani. Nene, Bible ngode jino ne. Eke wason wasibi. Neke wason wasibi yo. Alo wason wanyemime. Neke wason wanyemime. Eno ne machokan. Kristo se nye linji wo. Ke Kristo fono jimwo. Le, Bible ngode ken. Wason wanyemime. Kan woni cheme wae. Ne, eke mlahi. Nenge wawo jino ne. Ok, le mla momo di nene mose ke baane. Mla momo le di nene mose ke baane. Ne di kitanyi mwane mawke ha mose ke baane. Ne kitanyi mwane mawke ha mose ke ba. Bene maw ba. Ne manine ayena yi mla nono. Mla mi. E kwasugman nono tuwepe e nenuku. No wanya ki pe. Ne mauna le kan enyene yi jama mlan lo no wano le e drum ne dro e bime ke eyu na pelim li panyo ne mauke akwele na him kone e majio point kone me ako point e jakan e majio point ke nyu ne bene mau point jom gbenya Ehane nuwa ke yuke bime ayinawa. Ne mawu yadine ibanya. Neke au. Mla nike bajiyo mnyo. Nukunuku nyewe ne yenu. Nuwa po bina le mobo. Ke wikuo. Eno yejiyo. Mawu hane Kristo ba. Kwene ba wu jama wayaya mno hehiyo. Eke mwa ba wu wayaya mno hehiyo. Lo. Wole nene hiya wo pen wo mapejiyo. Wahele yi. Ki wahele yi. Keke wayimla chwe penu. Ne mla abne yesu ke ba apejiyo. Ko hele yi. Le osuon konyemi kamonche ohi. Ko he Kristo yi. Le osuon onyemi kamonche ohi. Ke oke Kristo fono jiyo. No sume onyemi yo. Le. Chapi Kristo fono kwa kwa jiyo. Se dika lo jiyo no gbe lo jiyo. Bible kene ne nye nye miyo. No gbe lo jiyo. Ne no gbe lo no gbe lo ko be ne 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 yi wanam. Lo ke di kan. Kristo fono ni che jimwo. Le suan o nye mi. Kan bine o suan moncho o hiyo. Lo ne ma chon kan Kristo fono jiyo. Ne lo ne ke Kristo jikpo nge ya nunya miyo. Ube lambi pi. Ajimime nange mitwe buye nga Kristo mi ma munyu nga wangu bai neke mlahe ne wu wajino ne ani jama mla nga no yelo o son o nyimi ka moncho hilu alo ne no nyimi o pemu o e ngomi da ke wasimu neno le chapi Kristo funu kwa kwa jiu Kristo funu kwa kwa leke o nyimi tongono o ke kiole no kaiwi nwae Yesu Kristo imla ike Yesu imla alu Christ esiwumi kwa kane Joshua chapter 6 verse 3-4 ike ye shall compass the city all ye men of war and go around about the city once thou shalt do 6 days. Nene Bible nga wade jino ni. Ona, eba sube kone, Joshua, angelane akonka, aluaye ma Jericho ma nukunengu. Ma ude Joshua, ke ede webiyo mene, abole chungo, sinyekwa, sinyekwa agonio, ake usebom, ne bole, ne Jericho bubu, gbogbo twepe ma wo le pwesi nyele nene ni wa munyu no kanin ni ko me chemi nge radio ke kan wa pe radio gbenya ikon na bio mi ken lo so fo ke owo nenu no ko he Kristo yi pe ke ke o manane ni ni wa nu ide me ken ja pe 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 nuku nuku pia we hu ke nuku do ke o ba ne pe batakali ko ke wo esa kwada ko hu e we ti ko hu ne hu ba ko ne on haku ne mane o ma ya hio ma chemi hem wa atolo kaku ebem se o ko twi ma heye ka Kristo ne bagbo ne eke emuo ba he wa yi wana lo yo anu sisin kan nye gbogbo alo wall agbono wall of memblimi o ma ma park articulator epa punge wall e tweke bi no keke wa lake boli le keke e ma wole pwesin lo ja pepepe ne keke o he Kristo ye ne o manane ni ni iwa na mi ni lo bene aboli esin epa sigba agone gbogbo okla wole pwesin hem keyin ne ngani chu yo ne lo ko heye kan munne no ya yam pe lo jim lo Kristo Yesu ke ye yam ne kim no ngum ke pe uno bible ke amlo mi no na ma ngo bi nge wala o mi lo ni mla hi ona ke ngo ha yo ji o ngo Kristo kon ko lo ko iwa hello no su onyemi ka mo njo eta ko ye no pe o nge yo ma che yemi mu nene hi ape ji o ma ye anu kwale no ko twi Emile man ma ye odase kan ohun o Kristo kan ponloko iwa ire lo owo ninu no de so twi mi le mau ni ma kuju lo ko ko twi ha le mau obien e wala o mi o se ko ko twi ha wi o le mau le le o lo ko ye yo ma che mi le o ko piano ko o pia mo njo hi lo mu ne no binge hon ne ke kan be bilolo o jo twi mi no jajo yayam no ngo Kristo kan le ju pon loko iwa ile lo o mana ni ni iwa na no Yesu Kristo ken in John chapter 14 verse 15 if ye love me keep my commandments lo keji ka o sun Kristo ni nge de no le emla na o ye no peji o o hele ye no sun oni mi kan mo njo yi eta o nge yo ma che yi mu kabene Israel bi me wall agbo ne ko ke mini bulldozer po ya kun po po matori se abole si pago ne kla wole pusi ya pepe ne ke o he Kristo yi am no no o ya am tu pe wole pusi ne o mana he o ma che yi mi mbro ne ne je nyo ne e ke Sumio chapitre onyam keke se eje ochim no keson onyimi ne omana hi omacheyim lo. Deuteronomy chapter 6 verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Again, osun onuncho ochache omawo ke ochichuepe ke osusuma ko hi wan tuepe oke suma ne lolo ne yo mache yimi mapu no ni se chapi fan ke fan le obi yo mache yimi blo nai iken nene ejwem pio le nyonyo ebi no papa ku na ga ji mau de gle ne mau no papa ne jwa wa pe tuepe ji yo mache yimi ya mi ne lo ke ji gon la no mai una yo mache yimi am blo le osun mi ku pe fan ke fan. Deuteronomy 10:12. And now Israel, what doeth that the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord? Nene mong e la nge wa de peji o, o ye le be. Ne o nye ke nge ke le anukwalim, fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God, with all thy heart and with all thy soul. O ma sun ma wo o ye le gbe kono ke le yin no sun le o jale ko chichu epe yo ma che yin o no da nene ma mu nyu nge wode ji no ni kan wa ye ma gbe nu wa ke le yin wa sun le wa jale ke wa chichu epe ani o ko chichu epe ni mo jalo half and half ke half and half ole obi yo ma che mi bro nai so o ko chichu epe ma kristo no kele manye ni yo ma che mi e ma pe uno amen lo yo ani mi me nyan wa sun kristo o ko ne wa ye imlan e ke ke o sun mi le o ye imlan lo nene Bible no de jina. John chapter 13 verse 1. Now therefore, the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them to the end. Yesu Christu, benebesu ne majis banu, kehu echemwea, som ne enge ke hawo e son wo lu ke asinyagbe amenu ani mo hu osun onyemi ke asinyagbe lo alo awange blokpeti eku alo fa ke fa alo mluku fa ke fa le yehio macha yemi se fulwanu neji mluku o ne yahio macha yemi lo ke ka o sun mi fa ke fa o so le ni ma o ke e pele mluku hon ko ne onye no ya yo ma che yemi ko he kristo yi fa ke fa o be yo ma che yemi mi ya se o he kristo yi ko chuchu efe ne yo ma che yemi ma pu no o no fe no he ne cho. John chapter 15 verse 9. As the Father have loved me, so have I loved you, continue ye in my love. Nene Christo ke si wo jino ne. Eke bene ma o sun le. Ja pepe pe le hun e sun imi ke mo. Lo e di yo. Wa chano ke e nitu mi yo. Ne eske si wo. Ani. Nen ge mi tuye buye. No ke Christo fono di yo. Ma o nitu mi yo nge no cha alo. Alo o si fon si nge yiku. Ke ke a Christo fono di mo. Le. Nitu mfa ke fa. E behi yo. Ja di bene Bible de wo ne. Se mu hun o tunka asinyagbe ka be ni Kristo tunka asinyagbe ne hi angu hi owe kesgban hi wa mtue pe ke hale ja pe 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 ni mi ke mu hun ke wa tunka asinyagbe ama ha wo kuni yim akikri anyi mi no mi tue buye ne mu ne ligbi no mo mu nyi ngo ba no ko nwe Kristo no lulu o inge kan fu ke no hai kan le pe di blo ke anukwale o no magun ke ahio ma che yim he fe no magun o fe lo hejo anyimi no ngam tu ebuye ko nwe kristo no lulu le nene made no de kenyesi de kenu cho yesu inamosi kamune libino uhani lika kristo yesu pe no amagwe nuke ya hiyo mache yimi neke wasun wani mime ka wanche me wahi chache ike hi wambe nye mapi mune libino ifoni nike cheo ba hiye chwim ba ngomkepe unu numa hisike hambu neko jikungoya nyamyo mako pe lambi inamosi kanu ye prayer na yesu biem amen tuwe bulin tuwe pene nye buntuyo efia hino nge hisi bami nye mani isi nwasoli che mao vyo wike zugwabolo inamosi ingo tuwe bulin tuwe peke uumu wami chache po akraba chake uwahi yike buwame nona me mobo uje mekeje haumi nyagwami pimimi potomi usrami batugbenomi hensipwemi hiobomi amanenami polisi sali chache jimike jiwa chue peke jim no yike buwawo neno fene nwa mapete emune ligwino uhane pe jom yama uche kebi ke mkonkron vien amen eminye usofo Timothy Abroso ike maone jonye ne pienye ke asimu no chimu imanuye heku ke muno nge lano bim nuku lu chemi umahe machenge kwano 0243 314723 0243 314723 maone jonye ke asibe no makweku amen.